Гаворыць радыё Свабода у праскай студыі Сергея Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Добры дзень. Сёння чацвер, 17 красавіка, ў Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра другі дзень працэсу над удзельнікамі масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, так званага працэсу 14, які працягваецца ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Пра стварэнне ў складзе БСДП грамада фракцыі за ўнутрыпартыйную дэмакратыю. І даведаемся пра ініцыятыву групы вернікаў з Салігорску разам памаліцца за вызваленне Александра Казуліна. Вы пачуеце сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, бліц-аналіз і цытаты мінулага. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Рымскі папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з шасцідзённым візітам у США, заклікаў Вашынгтон да развязкі міжнародных канфліктаў дыпламатычным шляхам, а не вайсковымі метадамі. Пры гэтым пантыфік не згадаў пра Ірак. Папа падкрэсліў гістарычную адданасць амерыканцаў ідэалам свабоды і чалавечым каштоўнасцям. У рамках свайго візіту ў США прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун абмяркуе з прэзідэнтам США Джорджам Бушам шырокі спектр праблемаў у галіне бяспекі, уключна з сітуацыяй у Іраку ды Іране. Безвынікова закончыліся ў Шанхаі перамовы 5 сталых сяброў Рады бяспекі ООН Нямеччыны наконт далейшых крокаў у дачыненні да Ірану ў сувязі з ядзернымі праграмамі гэтай краіны. Кітайскі дэлегат Хэ Яфэй паведаміў, што бакі вырашылі працягваць перамовы з Тэгаранам у адпаведнасці з ранейшымі узгадненнямі. Еўракамісія заявіла, што ў бліжэйшы час, магчыма, яна падпіша з Багдадам мемарандум аб узаемазразуменні і супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу выступіў у Брусэлі пасля перамоваў з прэм'ерам Іраку Нуры Аль-Малікі. У Іраку пасля 2 гадоў зняволення амерыканскімі сіламі вызвалены карэспандэнт агенцтва Associated Press, лаўрэат узнагароды Пуліцэра Білал Хусейн. Ён быў затрыманы марскімі пехацінцамі з США па вінавачанні ў супрацоўніцтве з іракскімі паўстанцамі. Іракскі суд апраўдаў журналіста і рэкамендаваў амерыканцам вызваліць яго. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун выказаў глыбокую заклапочанасць узмацненнем гвалту на Блізкім Усходзе.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30. Цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння другі дзень працэсу над удзельнікамі масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, які працягнецца ў судзе цэнтральнага раёну Менску. У БСДП грамада ствараецца фракцыя за ўнутрыпартыйную дэмакратыю. Ці не прывядзе гэта да чарговага расколу сярод сацыял-дэмакратаў? Група вернікаў з Салігорску заклікала хрысціянаў Беларусі разам памаліцца за вызваленне Александра Казуліна. Чаму рэстаўратары аднавілі барочную вежу Нясвіжскага замку ў выглядзе праваслаўнай званіцы? Інтэрв'ю з дырэктарам праекта рэстаўрацыі Уладзімірам Сіняўскім. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Аленай Будкоўскай. Бліц-аналіз, наколькі сур'ёзна пагражае еднасці дэмакратычных сілаў хвароба ўнутрыпартыйнай барацьбы. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці 8 градусаў цяпла, у горадні Магілёве 6, у Віцебску плюс 7, у Гомелі і Менску каля 9 градусаў цяпла, па ўсёй краіне дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час, 7 гадзін 4 хвіліны. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску, гэта былы будынак нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, Протяг суду над 10 молодевыми активистами. Их обвинувачивают в уделе у массовых беспорядках, которые нібито мели место 10 студеня в части акции предпринимальников. Андрея Кима у суд привезут конвоиры, и подчас процесса он будет находиться у клетки. Его обвинувачивают еще и у погрозе супрацовнику милиции подчас разгону акции 21 студеня. Рассказывая Любов Луньова.
9 обвинувачених самі прийдуть у суд центрального району. Нікого з їх не брали під варту, але усі обвинувачені дали підписку про невиїзд. Гэта Міхась Пашкевич, Владимир Сергеєв, Артем Дубський, Тетяна Цішкевич, Алесь Чернышов, Міхась Кривов, Алексей Бондар, Антон Койпіш і Алесь Стральцов. Ад 21 студзеня сябра незрэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кім атрымаюць пад вартай. Спачатку ён адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў, а потым яго абвінавацілі ў пагрозе міліцыянту Ігару Сычову і перавезлі ў следчы ізалятар. Яго, як і яшчэ 13 моладзевых актывістаў, абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Только трое обвинувачених – Михась Пашкевич, Олесь Стральцов и Михась Кривов – погодились давать показания. Остатние, тем не меньше, користаются своим правом задавать пытания сведкам. Андрей Ким погодился давать показания только у криминальной справе, поводле якой его обвинувачивают у погрозе милиционту. Сведки с боку милиции давали показания в дочинении тех обвинувачених, яких яны затримывали после закончения акции и складали рапорты за удел у несанкционованном мероприемстве. Тому их показания не отрознивались от тех, якія яны давали у административном суде. Нягледзячы на тое, што крымінальную справу распачалі за удел у акции прадпрымальнікаў, ніводнага прадпрымальніка на лаве подсудных няма. Лідер перспектывы Анатоль Шумченко спадзяецца, што жорсткіх прысудаў не будзе.
Молодые люди, которые каким-то образом, по мнению государства, нарушали какой-либо закон, они уже отсидели свои сутки. Поэтому в данном случае я бы вообще не вел речь о каком-то суде и о каком-то наказании.
Недавний политвязень, активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Финкевич, был сярод інших каля будинку суду. Спецназовцы на суд его не пустили. Артур выказал свое меркование.
Спадзяюся на то, что по этой криминальной справе не будет сидеть ни один человек, то бок будут вынесены больше мягкие присуды. Мало кто в это верит, але коли они не обижают выражениями и штрафами, то можно будет сказать про то, что все белорусские влады абсолютно неадекватны и абсолютно не могут контролировать ситуацию, не могут быть адекватными у перемовах с европейским связом, со Злученными Штатами Америки.
Учора судья Алена Ильина допытала сведок милициантов. Сегодня я намусить вызначиться на конт ходайництва, каб допытали сведок с боку обороны. Суд призначены на 10:30.
Рассказывала Любов Луньова. Нагадаю слухачам у акции предпринимальника у центре Менску супрець президентского указа номер 760 10 студзеня брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и сбитые. Супрець 14 выставлены криминальные обвинувачения во уделе у массовых беспорядках. Теперь на лаве подсудных 10 человек. Это Андрей Ким, Михаил Пашкевич, Александр Бондар, Владимир Сергеев, Артем Дубский, Олесь Стральцов, Олесь Чернышов, Антон Койпіш, Михаил Кривов и Тетяна Цішкевич. Утримваны у следчым изоляторы Андрей Ким сядзіць у судовой клетцы. Іншыя фігуранты справы месяцца ў зале. Характэрна, што раней Андрей Ким вучыўся ў гэтым будынку як вучань беларускага гуманітарнага ліцэю. Александра Баразенку, Павла Виноградова, Михаила Субача и неполнолетнего Максима Дашука будут судить поздней. Гэтая четверка не своечасово ознайомилась с материалами справы, тому процесс над ними перенесли на невызначенный термин. Нагадаю так само, что позавчора парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. Резолюция сярод іншага закликая Беларусь отменить артикул 193.1 криминального кодекса, который предугледжвае криминальную отказность за деятельность ад імя незарегистрированной организации. А так само закликая правооборонцев вести улик не только ахвяров политично мотивованных злоуживаний, але и виноватых у таких злоуживаниях.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Наполеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашим сьогоднішнім вечоровим ефірі. У Білоруській соціал-демократичній партії «Громада» створається фракція за внутріпартійною демократію. Ініціатори створення фракції – незадоволені стилем керівництва партії, які демонструють некоторі сябри президіуму ЦК. Ці не стане гета розколом. З представниками різних боків розмовляла Іна Студзінська.
Як повідомив сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Віктор Криваль, необхідність створення фракції викликана відсутністю демократії у організації.
Причому не просто відсутність демократії, а присутність не просто автократії, а чуть ли не диктатури внутрі демократичної партії.
Чи не буде гэта кончатковим розколом?
Ні в яким випадку фракція не ставить перед собою мети. Розкол чи розпад партії, створення менавіта фракції накеравана на оздоровлення партії і на огул на оздоровлення соціал-демократичної ідеї в цілому в Білорусі. Необхідність нечто творати, каб змагатися з тим становищем, яке склалося у партії, узникла, бодай, одразу після того, як старшиня партії оказався у відомим вам місці. Але ми не виносили ссор із ізби. У нас просто засталася опошня махчимость консолідувати внутріпартійну, будемо казати, опозицію людей з здоровим сенсом.
Спадар Криваль каже, що створення фракції підтримали намісник старшині партії Ігор Ринкевич, представники Менської городської, Могилєвської і Менської обласної партійних організацій. Старшиня партії Анатолій Лявкович у інтерв'ю агенції «Білопан» заявив, що покуль у питанні створення фракції не бачить предмету для розмови, що сьогодні партія ідейна одзіна. Старшиня Берастейської обласної організації, сябра президіуму ЦК БСДП «Громада» Ігор Масловський признався.
Не думаю, що це може привести до ніяких там розколов. Це міркування особисто господаря Криваля, не більш того.
А ви лічите, що в принципі у партії все тривало, все більш-менш нормально?
Саправди, чую, що у партії тривало. Ті організації, які працюють, стало, там немає ніяких голословних заяв. При зустрічі президіума з лідером партії Олександром Казуріним було виказано агульне міркування об одинстві, підтримці один одного. Тому ніяких не повинно бути ніяких там розміжування чи розколу.
Редактор газети «Новий час» Олексій Король виказав таке міркування.
Такий історичний етап – маргіналізація партії у авторитарних тоталітарних стосунках. Завсюди, повсюди. Это отбывалось. Заховается нечто здоровое, при певной измене ситуации будет отражаться, пополняться новыми людьми и меняться все, как оно и бывало в истории.
Меркование Алексея Короля. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.12 і зараз протягуємо тему внутріпартійної демократії нашим бліц-аналізом. Поділ відбувається не тільки у БСДП «Громада». У БНФ розглядається питання об виключенні з партії Юрося Губаревича. Наскільки серйозно погрожає єдності демократичних сил внутріпартійна боротьба? На питання нашого оглядальника Віталя Циганкова відказує публіцист Олександр Класковський.
Бліц-аналіз свободи.
На вашу думку, наскільки серйозно гэта, скажем, хвороба внутріпартійної боротьби, розборки поміж своїми погрожає єдності демократичних сил? Чи ви б ставили гэту проблему як одну з головних для єдності опозиційного сяроддя?
Сапраўды, гэта вялікая праблема, прычым гэта такі перманентны боль дэмакратычнага руху. Вось іншым разам можна пачуць, што, маўляў, на тое яны і дэмакраты, каб быў плюралізм. Аднак, кладучы руку на сэрца, ў большыні выпадкаў нельга гаварыць пра нейкія ідэйныя разыходжанні. Гаворка пра сутыкненне амбіцыяў ці проста нейкую банальную барацьбу за рэсурсы. Вось глядзіце, у нас тры, здаецца, сацыял-дэмакратычныя партыі, і вось пачынаюць ужо ўтварацца, ці хочуць, вось якім разі, ўтварыць фракцыі. Я думаю, што знайсці тут нейкія праграмныя нюансы немагчыма. І гаворка ідзе пра нейкія рэчы іншага кшталту. Вось, плюс, я думаю, што акрамя ўсяго іншага, канешне, і шчыраванне спецслужбаў таксама адбіваецца. Кажуць, што ёсць нават такі прафесійны ў іх выраз, метад салямі, то бок пакрышыць на дробныя кавалачкі, тут зразумелы сэнс. Канешне, нічога добрага для дэмакратычнага руху ў такіх вось падзеях і з'явах няма.
Вы адзначылі пэўныя асаблівасці гэтага працэсу, але ці можна назваць вось гэтыя канфлікты ўнутры беларускай апазіцыі нейкай унікальнай з'явай? Ці, гледзячы навіны, вывучаючы паліталогію, мы можам сказаць, што тут адбываюцца тыя ж самыя працэсы, што і ў партыях іншых краінаў? Ці ўсё-ткі адрозніваюцца?
Я думаю, што тут варта весці гаворку пра спецыфіку менавіта аўтарытарных краінаў, их диапозиция в значной ступени маргинализованная, потому что, покольки она выбита из системной политики, то мусит займаться такой, так бы мовить, сублимацией, концентруется миновито на вот этой внутривидовой борьбе. Покольки ее ресурсы материальные вельми обмежеваны, то и тут начинается такая грязня полукового слоику, грубо кажучи. С иншого боку, и украинская, и сербская позиция, они так само были в свой час растерушены, але коли наставал момент, и они отчували, что вот зараз может быть некий рашучий удар по системе, и они вельми хутка ядналіся і концентравалися. Тому нельга казаць, што нейкая вось ляжыць пракляцце на беларускай апазіцыі. Відаць, яшчэ не прыспеў час.
На пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказваў публіцыст Александр Класкоўскі. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.15. І зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, у якой яна заахвочвае ў развязцы ЗША да ўвядзення новых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, адказных за парушэнні правоў чалавека, а краіны сяброў Рады Еўропы да далейшай падтрымкі беларускіх палітзняволеных і іхніх сем'яў. Віцебская міліцыя затрымала на некалькі гадзін трое непаўнагадовых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Акцыі салідарнасці з пераследаванымі апанентамі беларускай улады адбыліся таксама для пасольства ў Беларусі ў Маскве і ў Варшаве. Група вернікаў з Салігорску заклікала хрысціянаў Беларусі чарговы раз разам памаліцца за вызваленне Александра Казуліна. Сумесную малітву яны прапануюць правесці 25 сакавіка. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягнецца суд над 10 моладзевымі актывістамі, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках падчас студэнцкай акцыі прадпрымальнікаў. Андрэя Кіма абвінавачваюць яшчэ ў пагрозе міліцыянту падчас разгону акцыі 21 студзеня. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцыяў адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. У аграгарадку Камень у Лепельскім раёне на радзіме Тодара Кляшторнага з'явілася вуліца імя рэпрасаванага і расстралянага ў 37 годзе паэта і перакладчыка.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў верасці 8 градусаў цяпла, у горадні Магілёве 6, у Віцебску плюс 7, у Гомелі і Менску каля 9 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне дождж. На гадзінніку 7.17, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Юлія Рымашэўская.
Напярэдадні часу летніх адпачынкаў «Камсамольская правда» в Беларусі падказвае, як найбольш выгодна ўзяць адпачынак. Каб вольных дзён было болей, ды лічба адпускных не расчаравала. Аказваецца, сакрэт у тым, з якога дня тыдню пачаць адпачываць, ведаць, як выкарыстаць святочныя і выходныя дні. У рубрыцы «Шукаю цябе» камсамолка друкуе ліст 27-гадовага жыхара італьянскага горада Падуя. Ён доўга шукаў сваю маці беларуску, якая адмовілася ад яго ў радзільным доме. З дапамогай шматлікіх беларускіх інстанцыяў і «Камсамольскай правды» вышукі далі плён. Светлагорская газета «Ранак плюс» распавядае пра незвычайную крымінальную справу. 30-гадовы жыхар Светлагорску падазраецца ў тым, што свядома заразіў сваю жонку ВІЧ-інфекцыяй. Свежы нумар народнай волі аналізуе сумную статыстыку. Аказваецца, працягласць жыцця мужчын у Магілёўскай і Віцебскай вобласцях паднізіўся да 59 гадоў, распавядае журналіст Марыя Эйсманд.
Ну, спецыялісты ўвогуле звязваюць тое, што мужчыны жывуць менш за жанчын, таму што яны многа паляць, многа п'юць і вельмі многа нервуюцца. Вяртаюцца своечасова да ўрачоў за дапамогаю. Для Расіі гэта яшчэ больш такая актуальная праблема, таму што там увогуле 57. Толькі ў аўтамабільных катастрофах радзіян мужчын гіне 35 тысяч штогод.
У газеце «Наша Ніва» – урыўкі з дзённіка журналіста выдання Сямёна Печанко, затрыманага ў часе працы на дні волі і асуджанага да сутак на Акрэсціна. Ён дзеліцца ўражаннямі ад пенітэнцыярнай сістэмы. Питанні задавати безсенсовно. Конвеєр працює бездокорно. Затримлює один, у постарунок в'язє другий, документи переписує третій, тлумачення бере четвертий, протокол складає п'ятий, речі описує шостий, на суді свідчить сьомий. У виніку спитати нема з кого, концову не відшукаєш. У артикулі «Поетого місця» Сергій Харевський пише про перенос помніка Максиму Богдановичу. Любий перенос монумента знаково ровний розбуренню, але помнік любимому поету нації – наогул виключний символь. За 28 годів найновшої історії гэты помнік став важним знаком національної ідентичності, пише наша Ніва.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Юлія Римашевська. Група вірників з Солігорську закликала християн у Білорусі разом помолитися за визволення Олександра Казуліна. Супольну молитву вони пропонують зладзити з 25 соковіка о 18 годині. Аналогічні громадські ініціативи у Білорусі реалізовувалися і раніше, розказує Галина Абакунчик.
Солігорські християни закликають молитися вірників усіх конфесій у різних городах і містечках Білорусі одночасно. Одна з ініціаторок акції, громадська активістка Лариса Насанович, гетак потлумачила потребу супольного звороту до Бога.
Усе, що роблять люди у нашій країні діля Казуліна, блокується чи ігнорується владами. Але наша влада забилася. На самій справі є Бог. І менавіто у його руках усе. Ми ведаємо, що коли шмат людей об'єднаються у молитвенному чистому пориві, то гэта прарве некую цёмную імглу.
Ініціативу вернікаў Салігорску перадусім вітаюць паплечнікі Александра Казуліна, гаворыць адвакат Ігор Рынкевіч.
Судова-правовыя механізмы не спрацоўваюць у справе вызвалення Александра Казуліна. І такія акцыі духовныя, як малітва, і это будзе сур'ёзная падтрымка.
Супольныя малітвы беларускія вернікі праводзяць не першы раз. Так пратэстанты з розных гарадоў маліліся за сваіх братоў веры падчас галадоўкі ў царкве «Новае жыццё». Каталіцкая моладзь праводзіла круглосуткавыя малітвы за ўсіх палізняволеных за акцыі пратэсту на Кастрычынскай плошчы падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У побыці ж супольную малітву вернікі практыкуюць даўно і стала. Пра адзін з такіх выпадкаў распавядае каталічка з горада Косава і Вацэвіцкага района Вікторія Савосціна.
Аднаго разу мы з адной падружкай хадзілі і прасілі для такіх мілых для нас людзей, у якіх у хаце много лет не было згоды. Одна особа с того дома казала, ни за что не помируйся с мужем, ни за что. Мы 3 дни подряд ходили кругом святыни, молились и просили. И вы знаете, что после нашей молитвы наступил у доме мир. В Евангелии Святой написано, где двое альбо трое собрались у имя мое, там я с вами. Все отримаете, что просите.
Вернік-протэстант і палітолях Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што супольная малітва – адзін са шляхоў кансалідацыі грамадства, у тым ліку ў галіне палітыкі.
Християне любых конфессий уверены в силе и могутности совместной молитвы Богу неверующих. Зразумела, яровская моц такой акции, коли праз гэта люди далекие от неких громадских подеев могут вызначиться и занять пэўную позицию. А гэта немалое, потому что на сегодняшний день у Беларуси нема больше дисциплинованной едности, чем христианские громады и общины.
Вось жа супольная малітва за вызваленне Александра Казуліна адбудзецца 25 красавіка о 18 гадзіне. Вы слухаеце Радыё Свабода сёння 17 красавіка, і зараз слова Дмітру Падбярэскаму, ён раскажа, пра што пісалі ў гэты дзень старыя беларускія газеты.
Цытаты мінулага. Вітаю вас і пропоную озирнуться у минулое, у день 17-го красовика розных годов, что мы робим с допомогой белорусской прессы. У 1938 годе витебский пролетарий пише про то, як будет выглядать город у святочные дни. Пляц Воли оформляется на тему «Героичная папанинская эпопея». Тут будут расставлены великие портреты героичной четверки, макет палатки дрейфующей крыги. Фасад обкома партии упрыгоживается великими портретами членов Политбюро ЦК ВКПБ. 23-я еврейская школа оформляет свою колонну на тему «Оборонно-физкультурная работа». Гродненская правда, год 1948. Газета друкует такую обвестку. Пашпортный отдел областного управления милиции попереджвая. Кожный громадянин, який прибыл на новое место жихарства, обовязаны не позднее 24 годин оформить прописку особистой явкой у отделения милиции. Громадяне, яким будет отмолвлено у прописцы органами милиции, обовязаны на протягу 24 годин выехать с населенного пункта, тому что проживание без прописки тягнет за собой отказность. На сторонках имени у 1998 годе наместник директора Института проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси Анатоль Якушев попереджвая. АЭС побудовать – это вам не куратник. До початку будовництва треба выконать великий объем работ. Ти махчимое оно экономично, ти не порушая экологичные равноваги, ти не потягне социальные проблемы. Ти можно починать будовництво поводле биологичных потребований. Для этого вывучается рух пластов земли, на что потребуется не меньше за 3 года. Только паперовые справоздачи об работе важать от 70 до 100 килограммов.
Старые газеты оглядал Дмитрий Подберезский. У Менску 7:25, и зараз на чарзе наша музычная передача.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапіс.
Привітанне, сябры. Крочым надалі зорнымі стежкамі групы «Імпэт». Па вяртанні ў Менск група апынулася ў самым цэнтры ўвагі простых аматараў музыкі і журналістаў. Сыпаліся прапановы канцэртаў, інтэрв'ю на радыё да тэлебачання. Увосень выйшла складанка «Вольныя танцы» альтэрнатыва «Бівай» пры ўдзеле таксама «Імпэту». У лютым 2002 году прайшла чарговая рок-каранацыя па выніках мінулага. Там «Імпэт» стаўся лаўрэатам у намінацыі «Дэбют», а дані прысудзілі ганаровае званне «Рок-князёна». Тым часам у групе адбываліся змены. Сышоў гітарыст Максім Ліпніцкі, бо паехаў на стала ў Ізраіль. Праз некаторы час вясной да «Імпэту» далучыўся гітарыст Дзеніс Савік. Надыходзілі часы рэалізоўваць сваё права на запіс альбому, але грошаў, каб проста даехаць да Беластоку, не было. Таму пайшлі да Геннадзі Сыракваша, што на каранацыі даў групе сертыфікат на запіс у сваёй студыі.
Запісю, на самом деле, остались мы не очень довольны.
Запісам мы не вельмі засталіся задаволеныя. Хоць мушу падзякаваць Геннадзю за падтрымку ў тыя часы. Мы потым спрабавалі з іншымі гукарэжысэрамі зрабіць нейкі прыстойны гук гэтага запісу. А ў выніку пару разоў пакруцілі па радыё мае песні, і на гэтым усё. Альбом мы не выдалі, зрабілі толькі промакасеты, і тое зусім не шмат.
Выпусцілі промакасеты, то маленькім тиражом.
Прадзюсер працягваў ціснуць на групу ў першую чаргу на Дану, як на асноўную аўтарку тэкстаў, каб змяніць мову выканання. Не да канца, але пераканаў перакласці амаль палову матэрыялу, абранага для промазапісу на расійскі рынак. Дана нудзілася, бо перакладаць песні на расійскую мову была для яе цалкам штучная справа. Вынікам стала тое, што частка новага матэрыялу ўвогуле загучала па-ангельску. Але, як казала сама Дана, больш прыемна было свае тэксты спяваць па-беларуску. Гурт паехаў і выступіў на басовішчы 2002 году, няшмат у чым змяніўшы сваю праграму конкурснага выступу. Дадаліся толькі што 4 новыя песні. У тым жа годзе «Імпэт» атрымаў прапанову запісаць сваю версію якой-небудзь песні ангельскай групы группы Depeche Mode для официального белорусского трибюта. Обрали песню «In Your Room». У снежня вышел диск «Personal Depeche». Про «Імпэты» знов заговорили. Причем есть звездки, что и у Англии. Just
Ефірі Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми поговоримо про другий день процесу над удільниками масової акції протесту предпримальників 10 студзеня, так званого процесу 14, які протягуються у суді Центрального району Мінську. Про створення у складі БСДП громада фракції за внутріпартійну демократію. І довідаємося, чому реставратори відновили вежу Нясвіцького замку у вигляді православної дзвониці. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вокол світу за 100 секунд.
Римський папа Бенедикт XVI, який знаходиться з шестидзённим візитом у США, заклікав Вашингтон до розв'язки міжнародних конфліктів дипломатичним шляхом, а не військовими методами. Євразійські НАТО серйозно заклопочені рішенням Москви, яка по особистому дорученню президента Владимира Путіна має намір узмацнити контакти з сепаратистськими районами Грузії, Південної Осетії і Абхазії. Улади Грузії заявили, що встановлення особливих дочинень Росії з Абхазією і Південною Осетією буде розглядатися офіційно в Тбілісі як легалізація де-факто анексії двох билих грузинських автономіяв. У Чечені протягується вишук командира одного з підрозділення у батальйону «Восток» Бадрудія Ямадаєва. Учора Народний Схід Республіки пропонував міністру оборони Росії звільнити з посади командира Сулима Ямадаєва. Президент Чечені Рамзан Кадиров обвинувачує братів Ямадаєвих у викраданні цивільних жихарів республіки. Естафета Олімпійського огню пройде сьогодні по вулицях столиці Індії Нью-Делі. Чекається демонстрація з боку тибетських іммігрантів, які протестують супроць політики Китаю у дочиненні до Тибету. У сув'язі з гетим організатори не називають докладний час початку урочистої церемонії. Організація Об'єднаних Націй попереджує про погрозу голоду у Північній Кореї. Як заявляє Усесвітня харчова комісія, кризис у Північній Кореї поглибляється. Країні необхідна термінова знішня допомога. Курс євро до доляра США і усесвітні ціни на нафту підвищилися до нових рекордних відзнаків. Євро коштує більше як 1 доляр 59 центів, а барель нафти амаль 114,5 доляра.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу» за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода, мінський час 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні другий день процесу над удільниками масової акції протесту предпримальників 10 студзеня, так званого процесу 14, який протягнеться у суді Центрального району Мінську. У БСДП «Громада» створається фракція за внутріпартійну демократію. Ці не приведе гэта до чергового розколу серед соціал-демократів. Група вірників Солігорську заклікала християн у Білорусі разом помолитися за визволення Олександра Казуліна. Чому реставратори відновили барочну вежу Нясвіцького замку у вигляді православної дзвониці? Інтерв'ю з директором проєкту реставрації Владимиром Сіняўскім. Розмова з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня Аленой Будковской. Бліц-аналіз, наколькі сур'ёзна пагражае єднасці демократичних сілаў хвароба унутрыпартыйнай барацьбы. І про надвор'е. Сёння ў Берасці 8 градусов тепла, у горадні Магілёве 6, у Віцебску плюс 7, у Гомелі і Мінську каля 9 градусов тепла, по всій країні дощ. Не забудьтеся, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавлять ваші думки на любую тему. З вами Радіо Свобода. На гадзіннику 7:34. Сьогодні у суді Центрального району Мінську, гэта былы будынак Національного гуманітарного ліцею імя Якуба Коласа, працяг суду над 10 молодзевымі актывістамі. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Андрея Кіма ў суд прывязуць канваіры, і падчас працэсу ён будзе знаходзіцца ў клетцы. Яго абвінавачваюць яшчэ і ў пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцыі 21 студзеня. Рассказывая Любовь Лунева.
9 обвинувачених сами прийдуть у суд центрального району. Нікого з їх не брали під варту, але усі обвинувачені дали підписку про невиїзд. Гэта Міхась Пашкевич, Владимир Сергеєв, Артем Дубський, Тетяна Цішкевич, Алесь Чернишов, Міхась Кривов, Алексей Бондар, Антон Койпіш і Алесь Стральцов. Ад 21 студзеня сябра незрэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма трымаюць пад вартай. Спачатку ён адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі падтрымальнікаў, а потым яго абвінавацілі ў пагрозе міліцыянту Ігару Сычову і перавезлі ў следчы ізалятар. Яго, як і яшчэ 13 моладзевых актывістаў, абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Толькі трое абвінавачаных – Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў і Міхась Крываў – пагадзіліся даваць паказанні. Астатнія, тым не менш, карыстаюцца сваім правам задаваць пытанні сведкам. Андрэй Кім пагадзіўся даваць паказанні толькі ў крымінальнай справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі паказанні ў дачыненні тых абвінавачаных, якіх яны затрымлівалі пасля заканчэння акцыі і складалі рапарты за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Таму іх паказанні не адрозніваліся ад тых, якія яны давалі ў адміністрацыйным судзе. Нягледзячы на тое, што крымінальную справу распачалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў, ніводнага прадпрымальніка на лаве падсудных няма. Лідар перспектывы Анатоль Шумченко спадзяецца, што жорсткіх прысудаў не будзе.
Молодые люди, которые каким-то образом, по мнению государства, нарушали какой-либо закон, они уже отсидели свои сутки. Поэтому в данном случае я бы вообще не вел речь о каком-то суде и каком-то наказании.
Недавний политвязень, активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артур Финкевич, был сярод інших каля будинку суду. Спецназовцы на суд его не пустили. Артур выказал свое меркование.
Спадзяюся на тое, что по этой криминальной справе не будет сидеть ни один человек, то бок будут вынесены больше мягкие присуды. Мало кто в это верит, але коли они не обижают выражениями и штрафами, то можно будет сказать про то, что все белорусские улады абсолютно неадекватны и абсолютно не могут контролировать ситуацию, не могут быть адекватными у перемовах с Европейским Союзом, со Злученными Штатами Америки.
Учора судья Алена Ильина допытала сведок милициантов. Сегодня я намусить вызначиться на конт ходайніцтва, каб дапыталі сведак з боку абароны. Суд прызначаны на 10:30.
Расказвала Любоў Лунёва. Нагадаю слухачам, у акцыі прадпрымальніка ў цэнтры Менску супраць прэзідэнцкага указу нумар 760 10 студзеня бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 выстаўлены крымінальныя абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Цяпер на лаве падсудных 10 чалавек. Гэта Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Алексей Бондар, Владзімір Сяргеяў, Арцём Дубскі, Алесь Стральцоў, Алесь Чернышоў, Антон Койпіш, Міхаіл Крываў і Тетяна Цішкевіч. Утрымваны ў следчым ізалятары Кім сядзіць у судовай клетцы, іншыя фігуранты справы месцяцца ў залі. Характэрна, што раней Андрэй Кім вучыўся ў гэтым будынку як вучань беларускага гуманітарнага ліцэю. Александра Баразенку, Павла Вінаградава, Міхаіла Субача і непаўналетняга Максіма Дашука будуць судзіць пазней. Гэтая чацвёрка несвоечасова азнаёмілася з матэрыяламі справы, таму працэс над імі перанеслі на нявызначаны тэрмін.
У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі вайскоўцы віравалі на кожным кроку.
Гэты выпуск беларускай Атлантыды без бар'ераў у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» ствараецца фракцыя за ўнутрыпартыйную дэмакратыю. Ініцыятары стварэння фракцыі незадаволеныя стылем кіраўніцтва партыі, які дэманструюць некаторыя члены прэзідыуму ЦК. Ці не стане гэта расколам? З прадстаўнікамі розных бакоў размаўляла Іна Студзінская.
Як паведаміў сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Віктор Крываль, неабходнасць стварэння фракцыі выкліканая адсутнасцю дэмакратыі ў арганізацыі.
Причым не просто адсутнасць дэмакратыі, а прысутнасць не просто автократыі, а чуть ли не дыктатуры ўнутры дэмакратычнай партыі.
Ці не будзе гэта канчатковым расколам?
Ні ў якім выпадку фракція не ставить перед собою мети розкол чи розпад партії. Створення менавіта фракції накеровано на оздоровлення партії і на огул на оздоровлення соціал-демократичної ідеї в цілому в Білорусі. Необхідність нечто творати, каб змагатися з тим становищем, яке склалося у партії, узникла бодай одразу після того, як старшиня партії оказався у відомому вам місці. Але ми не виносили сор із ізби. У нас просто засталася по магчимость консолидовать внутрипартийную, будем казать, оппозицию людей с здоровым сенсом.
Спадар Крываль каже, что створение фракции подтримали наместник старшини партии Игор Рынкевич, представники Менской городской, Могилевской и Менской областной партийных организаций. Старшиня партии Анатолий Лявкович в интервью агенции «Белапан» заявил, что покуль у пытаний створения фракции не бачить предмету для размовы, что сегодня партия идейно одиная. Старшиня Берастейской областной организации сябра президиуму ЦК БСДП «Громада» Игорь Масловский признался.
Не думаю, что это может привести до никаких там расколов. Это меркование особисто спадара Крываля, не больше того.
А вы лечите, что в принципе у партии все тривало, все больше-меньше нормально?
Соправды, чую, что у партии тривало. Те організації, які працюють, стало там немає ніяких голословних заяв. При зустрічі президіума з лідером партії Олександром Казуліним було виказано агульне меркування об одинстві, підтримці один одного. Тому ніяких не повинно бути ніяких там розміжування чи розколу.
Редактор газети «Новий час» Олексій Король виказав таке меркування.
Такий історичний етап. Маргіналізація партії у авторитарних тоталітарних стосунках. Завжди по всьому это отбывалось. Захавается нечто здоровое, при певной измене ситуации будет отражаться, пополняться новыми людьми и меняться все, как оно и бывало в истории.
Меркование Алексея Короля. Вы на хвалях Радио Свобода на годиннику 7.42. И зараз протягиваем тему «Унутрипартийные демократы» нашим БЛИЦ-анализом. Подел отбывается не только у БСДП «Громада». У БНФ разглядается питание об выключении с партии Юрася Губаревича. Накольки серьезно погрожает едности демократичных сил «Унутрипартийная борьба». На питание нашего оглядальника Виталя Цыганкова отказывает публицист Александр Класковский.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна гэтая, скажем, хвароба внутрыпартыйнай барацьбы, разборкі паміж сваімі пагражае еднасці дэмакратычных сілаў? Ці вы б ставілі гэтую праблему як адну з галоўных для еднасці апазіцыйнага асяроддзя?
Сапраўды гэта вялікая праблема, прычым гэта такі перманентны боль дэмакратычнага руху. Вось іншым разам можна пачуць, што, маўляў, на тое яны і дэмакраты, каб быў плюралізм. Аднак, кладучы руку на сэрца, у большыні выпадкаў нельга гаварыць пра нейкія ідэйныя разыходжанні. Гаворка пра сутыкненне амбіцыяў ці проста нейкую банальную барацьбу за рэсурсы. Вось глядзіце, у нас тры, здаецца, сацыял-дэмакратычныя партыі, і вось пачынаюць ўжо ўтварацца, ці хочуць вось якім разе ўтварыць фракцыі. Я думаю, што знайсці тут нейкія праграмныя нюансы немагчыма. І гаворка ідзе пра нейкія рэчы іншага кшталту. Вось, плюс, я думаю, што акрамя ўсяго іншага, канешне, і шчыраванне спецслужбаў таксама адбіваецца. Кажуць, што ёсць нават такі прафесійны ў іх выраз, метад салямі, то бок пакрышыць на дробныя кавалачкі, тут зразумелы сэнс. Канешне, нічога добрага для дэмакратычнага руху ў такіх вось падзеях і з'явах няма.
Вы отзначили пэўныя асаблівасці гэтага працэсу, але ці можна назваць вось гэтыя канфлікты ўнутры беларускай апазіцыі нейкай унікальнай з'явай? Ці, гледзячы навіны, вывучаючы паліталогію, мы можам сказаць, што тут адбываюцца тыя ж самыя працэсы, што і ў партыях іншых краінаў? Ці ўсё-ткі адрозніваюцца?
Я думаю, што тут варта весці гаворку пра спецыфіку менавіта аўтарытарных краінаў, тых, дзе апазіцыя ў значнай ступені маргіналізаваная, таму што паколькі яна выбітая сістэмнай палітыкі, то мусіць займацца такой, так бы мовіць, сублімацыяй, канцэнтруецца менавіта на вось гэтай унутрывідавай барацьбе. Паколькі яе рэсурсы матэрыяльныя вельмі абмежаваны, то і тут пачынаецца такая грызня павукоў у слоіку, груба кажучы. З іншага боку, і украінская, і сербская апазіцыя, яны таксама былі ў свой час расцярушаныя, але калі наставаў момант, яны адчувалі, што вось зараз можа быць нейкі рашучы ўдар па сістэме, яны вельмі хутка ядналіся і канцэнтраваліся. Таму нельга казаць, што нейкае вось ляжыць пракляцце на беларускай апазіцыі, відаць, яшчэ не прыспеў час.
На пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў публіцыст Александр Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:45, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, ў якой яна заахвочвае ў развязцы ЗША да ўвядзення новых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, адказных за парушэнні правоў чалавека, а краіны сяброў Рады Еўропы да далейшай падтрымкі беларускіх палітзняволеных і іхніх сем'яў. Віцебская міліцыя затрымала на некалькі гадзін трое непаўнагадовых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Акцыі салідарнасці з пераследаванымі апанентамі беларускай улады адбыліся таксама для пасольстваў Беларусі ў Маскве і ў Варшаве. Група вернікаў з Салігорску заклікала хрысціянаў Беларусі чарговы раз разам памаліцца за вызваленне Александра Казуліна. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягнецца суд над 10 моладзевымі актывістамі, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках падчас студэнцкай акцыі прадпрымальнікаў. Андрэя Кіма абвінавачваюць яшчэ ў пагрозе міліцыянту падчас разгону акцыі 21 студзеня. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцыяў адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. У аграгарадку Камень у Лепельскім раёне на радзіме Тодара Кляшторнага з'явілася вуліца імя рэпрэсаванага і расстралянага ў 37 годзе паэта і перакладчыка.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 8 градусаў цяпла, у горадні Магілёве 6, у Віцебску плюс 7, у Гомелі і Менску каля 9 градусаў цяпла, па ўсёй краіне дождж. Руйнаванне часткі Нясвіжскага замку Радзівілаў выклікала шырокае абмеркаванне ў грамадстве. Рэстаўратары, якія працуюць на аб'екце, заяўляюць, што іншага варыянту захавання трохпавярховай галерэі 18 стагоддзя не было. Незалежныя эксперты кажуць, што паводле сучасных методыкаў уратаваць можна практычна ўсё. Непакоіць спецыялістаў і тое, што пад палацам, над палацам пачынаюць узвышацца зусім неўласцівыя ягонаму барочнаму стылю элементы. Асабліва прыцягвае да сябе ўвагу адна з вежаў, адноўленая ў выглядзе праваслаўнай званіцы з какошнікамі. Наш корэспандэнт Ігар Карней паразмаўляў з дырэктарам праект рэстаўрацыі Уладзімірам Сіняўскім.
Трапіць на тэрыторыю, дзе ідзе аднаўленне будынкаў палацавага комплексу роду магнатаў Радзівілаў, немагчыма. Далей за абарончы роў турыстаў не пускаюць, адзіная дарога да палацу перакрытая. Але нават неўзброеным вокам можна разгледзець чужародныя целы, якія ўзвышаюцца над аб'ектам рэстаўрацыі. Прыкладам, выгляд адной з вежаў, якая ўзвышаецца гэткай праваслаўнай капліцай, прывёў у замяшальніцтва нават польскіх нашчадкаў Радзівілаў. Адмыслоўцы кажуць, што на старадаўніх манаграфіях, на якіх ёсць фрагменты выявы палацу, сапраўды можна знайсці нейкае падабенства да праваслаўных матываў. Аднак у працэсе перабудовы, якая вялася рознымі прадстаўнікамі роду Радзівілаў, усходнія матывы зніклі нажыста, знешні выгляд замку быў уніфікаваны ў стылі барока. Рэстаўрацыйнымі працамі ў Нясвіжы займаецца арганізацыя «Праект Рэстаўрацыя». Яе кіраўнік Уладзімір Сіняўскі кажа, што вежа з цыбулінамі дасталася яму спадчыну ад папярэднікаў.
У время рэстаўрацыі займаўся граждан «Праект», і ў них быў другой навучны руководзіцель Владимир Бачков. Сваім відзеннем рэстаўрыраваў эту башню. Когда мы приступили к работам, она уже была. Внешний облик уже мы ее поменять, наверное, пока не в силах, если не будут какие-то принятые мероприятия, события или что-то еще, что может сопутствовать смене облика, потому что деньги потрачены. Новый научный руководитель дрочит, смелость такую не возьмет. Наверное, вопрос больше уже заказчика.
А заказчик это Министерство культуры?
В роли заказчика Несвіжский музей-заповедник.
Чисто на ваш густ, как вам подается? В принципе, она вписывается, вот эта вежа.
Научный руководитель, в общем-то, видит это по-другому, как предыдущий научный руководитель. Он представлял бы эту башню так же, как и надбрамную башню.
Питание уже упирается о сроки, гроши.
В принципе, она согласована, и в Министерстве культуры согласована та башня. Вам бы лучше, конечно, с Дрочицем поговорить в отъезде на семинаре и больше.
У 17-м стагодзе галоўны палац Нясвіжскага комплексу злучылі з двума паралельнымі карпусамі аднапавярховымі галерэямі. Цягам 18-19 стагоддзяў гэтыя галерэі былі дабудаваныя да трох паверхаў. У такім выглядзе комплекс захаваўся да нашых дзён. Але калі пасля высялення адсюль санаторыю пачалі рэстаўрацыю, сцены раптам папаўзлі і зямля перастала трымаць старажытныя муры. Да галерэю прыставілі падпоркі, але пры канцы сакавіка рэстаўратары вырашылі лёс не выпрабоўваць і знеслі ўсходнюю галерэю. Кіраўнік праект рэстаўрацыі Уладзімір Сіняўскі перакананы, што калі б стены не знеслі, дык яны нарабілі б яшчэ бяды.
Фундаментов здания не стоит, падает. Все хорошо, что жертв не было, когда там и своды падали уже, рабочих не было. Была галерея открытая, фундаментов не было, а потом настраивали, настраивали, настраивали. Бесконечно, что она стоять не может, там уже подпорки поставили, боялись, что вот-вот рухнет. Стены все сплошные в трещинах, кирпич на честном слове висел. Реставрация, в общем-то, и воссоздание. Воссоздание называется тоже реставрацией, в соответствии с законом.
Гаварыў кіраўнік праект рэстаўрацыі Уладзімір Сіняўскі. Комплекс рэзідэнцыі Радзівіла ў Нясвіжы адзін з чатырох аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі, уключаных у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Сярод іншых – Белавецкая пушча, замак Уміры, а таксама беларускі ўчастак геадэзічнай дугі Струва. Сёння ў экспертаў узніклі сумненні, ці застанецца Нясвіжскі замак у спісе пасля рэстаўрацыі па-беларуску. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Алена Будкоўская з пасёлку Дружны пад Менскам. Сёння спадарня Будкоўская расказвае журналісту Александру Люцёнку пра тое, чаму спачатку мясцовая ініцыятыва барацьбы супраць пабудовы хімкамбінату знайшла водгук па ўсёй краіне, нават за яе межамі.
Подписи збирали у вёски, мястечки, вось, и Рудинск, и Дукора, и Свислач, и Дричин. Менчуки подписывались и ждали поспеху, и казали, что мы повинны и у Менску это огучить, каб Менская громадская думка так само зразумела небеспеку, особливо с уликом того, что отбылося у Сербии.
А давайте нагадаем, что отбылося для наших
слухачёв. У Сербии 8 день назад авария на заводе пестицидов, это в 43 километров от Белграда. Хмара, вот эта ядовитая, накрыла и Белград частково. И там есть и помёрзлые, и отрученные. Ну, не як люди одразу зразумели, что есть межа, про якую нельга переступать.
Что значит разумеют? Людям же кажут, улады в рештереш телебачення показала передача про то, что все тут нормально.
Первый канал показал, я лечу, что это пиар-компания для завода. Студенты, химики, экологи сразу почали робить анализ усяго, что они показывают. Выкладки телебачення. Вы не уявляете, як пригоже и легко все это робится. Мы не кривдимся, коли на нас робят накаты там на улице, ну, некие люди. Вы не хотите, дякую, коли ласка. Все, каждый человек працует так. Мы никого не агитуем, мы никого не пужаем. Вчера подходит молодцы, кажут, боже, какую еще зарабить пригожую акцию, каб нас зразумели правильно.
А чему они боятся неправильного разумения?
Можно сподогнать документацию так, что это будет ружовый зайчик, посыпанный цукром.
Анализуючи ваш же сайт, вот руки, какие досылают люди из других мясцовостей. Что примушает их солидаризоваться с вами? Некая человеческая спогада, або тут уже парстки громадянскости.
И тут миновит отказность за землю, на якой мы живем. В каждом нашем звороте, у каждой нашей вот встрече, у каждой размове присутничает вот миновит отказность за нашу краину. И вот эта отказность, хоть за все, обуджает у человека его годность. Больше за 20 местовых местечек Беларуси подали пикеты в нашу подтримку. Это уже неверогодно цудовно.
Подсумуем. Неверогодно цудовно заключается в коллективном разумении, в том, что вас разумела громада, краина, народ, край?
Я думаю, что так. Коли еще подходит до меня бабуля, коли я собираю подписи, она каже: «Деточки, я из России, я ведаю, что, может, вы меня не любите за этого. Я вот стою с вами, не могу подписаться, дай Боже, как бы этого завода тут не было, я думаю, что тут навод не просто край, а человечность, сердечность, разумение проблемы, человечная солидарность».
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня жыхаркай пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будковскай гутарыў Александр Уліцёнак. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час 7:54. Грамадскі рэдактар «Свабоды», як вядома, не толькі бярэ ўдзел у нашых эфірах, ён яшчэ і замаўляе тэмы некаторых перадач. Тэма, якая цікавіць нашу грамадскую рэдактарку Алену Будковскую, ці павінна дзяржава ствараць грамадскія арганізацыі, такія, напрыклад, як БРСМ або Белая Русь. А пытанне на гэтую тэму сярод гарадзенцаў правёў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, что сапраўды дзяржава павінна стварыць прававыя арганізацыйныя нарматывы для існавання і стварэння такіх арганізацый. Але ініцыятыва, канешне, павінна ісці найперш знізу, ад саміх людзей, ад грамадзян. І, канешне, калі зверху ствараецца нават структуры, то, канешне, гэта будзе навязыванне грамадству такіх арганізацій. І нагадывае, канешне, дзяржавныя арганізацій, створаныя в часы Савецкага Саюзу.
Не, не дзяржавы функцыі, не. Трэба, каб людзі самі как-то определялись, куда ім ісці і з кем ісці в будущее.
Каб паказаць нейкую лаяльнасць рэжыму і для гэтага ўступаць у нейкія арганізацыі, ну мы это ўжо праходзілі, это дэмаралізуе палітычныя арганізацыі. І яркі прыклад КПСС, которая развалілась за лічаныя дні, аказалась там магутнай, непатапляйнай, выключна з-за таго, што ў яе бралі абсалютна ўсіх лояльных, а не идеологично вытрыманных.
Говорили не раз, но я не вступал. Общественные организации должны сами организовываться, а не по указке сверху. И вообще указки сверху не должно быть.
По поводу вообще общественных организаций, которые создаются по указке сверху, ну, на самом деле, ничего нельзя делать по указке сверху. И общественные организации, мне кажется, тоже. Мне пропоновали, но я не вступала, потому что я уже давно закончила университет, и так не давили на меня. Поэтому не вступала, слава богу.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці павінна дзяржава ствараць грамадскія арганізацыі. Шаноўныя слухачы, адначасна з пачаткам вечаровай праграмы «Радыё Свабода» а 18 гадзіне пачынае працу спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Нашыя калегі сёння прапануюць.
Сёння на «Белсаце» дэтэктыўны серыял «Мент» і адказная праца паліцыянтаў з аддзела забойстваў. А пазней «Хто ёсць кім у Беларусі» – сустрэча са Станіславам Шушкевічам. І врэшце музычная кухня «Белсата». У нашым меню толькі музыка. Жадаем смачна есці. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння ўвечары на «Белсаце». Увесь дзень сачэце за навінамі ў інтэрнэце адрас свабода.орг. А зараз гурт «Крама» і Мікалай Аруцюнаў выконваюць песню «Бяжы, хлопча». На гэтым радыё «Свабода» заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё «Свабода» па-беларуску» выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Я стратил розум, и як сама глупца лезу з усмешкой на дах. Щарода гиды, гвалту и тлуму, я саправды як варгат. И вот я выходжу прэч без развитания, и не вернуся назад, назад. Я ізноў імкнуся ў неба, я бягуся далей, далей ад гэтай турмы. Не паглядаюць услед за здзіўленнем, стой, куды ты без нас. Але я не азірнуся, бяжы, бяжы, хлопец, марна губляецца час. О, сонца!
светлые думки, віром асфальтовых рек. Я и знову імкнуся в небо, я бегу все далі. Ножами долгих ночей я раскрию своё сердце, я расправлю крылы. Скажи, как хочешь, парень.